В Хоризонт за вас продължаваме да добавим още гледни точки и мнения за антиправителствените протести в страната, протести, които продължават вече 30 дни. В задънена улица ли сме или има някакъв изход от кризисната ситуация? Следващите минути ще чуем мнението на Кузман Илиев, журналист и икономически анализатор. Здравейте, господин Илиев.
Здравейте.
Виждате ли някакъв изход от кризисната ситуация в страната?
Ами, откровено казано, аз съм доста по-оптимистично настроен, вероятно, от една голяма част от българското общество, защото така чета доста история и поглеждайки назад във времето, знам, че такива кризи обикновено са една много добра възможност да подобрим дебата, да подобрим диалога, да почнем да говорим по същество за важни проблеми на обществото.
Възможен ли обаче този диалог? Ето 30 дни хората протестират, но няма диалог с управляващите. Виждаме, те втвърдяват тона, действията. Рано тази сутрин полицията разтури палатковите лагери по кръстовища и пътища в страната.
Зависи какво наричаме диалог. Ако диалог означава непременно да се предприемат всички искания, които, забележете, са доста разнопосочени в тяхната политическа разцветка, багра, желания, някои са социални, други са свързани с промени конституционни в съдебната система. Те бяха в някакъв смисъл дори политизирани от играчи, които се опитват да влязат на политическата сцена. Самия протест сам по себе си не е хомогенен. Той не е едно цяло, за да се каже имаме диалог с протестиращите, нямаме или трябва непременно да приемем нещо и да го отхвърлим. Аз мисля, че протеста поне за момента успя да постигне неща, които в друга ситуация дори и нормален политически дебат не би успял да постигне. Самите оставки, които някои с лека ръка така оставиха на страна като нещо маловажно, бяха много знакови. Министър Горанов е фигура, която в себе си съсредоточаваше една доста сериозна така финансова компетенция за как до този момент е функционирала държавата добре или зле. Т.е. постигането на оставките, постигането на някакви социални искания, самият дебат за това къде трябва да е.
Да, но очевидно и това не е достатъчно. И протестите продължават, а дори не виждаме и наченки на диалог. А е редно по-силния да подаде ръка на по-слабия в тази ситуация.
Аз съм съгласен. Тук в случая ключовата дума, както вие казвате, е диалог. Според мен обаче втвърдяването идва вече от чисто политическата игра, която в момента забелязваме, че се разиграва. Позицията на коалиционния партньор, конкретно на ГЕРБ в случая на Обединени патриоти, е твърда. И тя е твърда, вие сами си давате сметка, заради електоралната ситуация. Има сериозни съмнения, вероятно, от тях, че при едно ново раздаване на картите, те няма да влязат в законодателната власт. Това е съвсем сериозен аргумент от тяхна гледна точка. Ние нямаме в момента актуална политическа, в смисъла на парламентарна криза. Де-факто мнозинството работи, парламента работи, имаме групи от обществото, които са недоволни, знаково, така изразявайки своето недоволство в различни, както казах, посоки.
Но не виждате признаци смислени на политическа криза. От най-голямата опозиционна парламентарна партия БСП искат свикване на извънредно заседание на парламента, за да изслушат премиера Бойко Борисов първо заради нападението над журналисти и да го задължат спешно да актуализира бюджета. Виждате, през последните дни, който не е поискал, той не е получил пари. Премиера щедро раздава в опит да потуши напрежението, но бюджета не е бездънна каца, нали така?
Безспорно.
Оправдано ли е това искане на БСП за актуализация на бюджета, която да мине и през дебат в парламента?
Ами, съвсем скоро в нашата политическа история, само преди така броени месеци, БСП излязоха от парламента и не искаха да влизат изобщо.
Да, помним това време.
Казвам го, защото изведнъж много рязко те се връщат към основната функция на парламентаризма, а именно да има дебат в законодателния процес за действително мерки, които трябва да бъдат взети тук и сега. Актуализацията е нужна, но тя не е спешна. Тя може да се случи, да речем, септември месец преспокойно. Това, което действително парламента трябва да прави, да привиква изпълнителната власт, да разговаря с нея, но в момента типична криза парламентарна и политическа такава, в която парламент да не може да работи, да не могат да се създават закони и ние, пред лицето на една много тежка финансова и социална криза, да сме неадекватни, да не можем да правим ремонти на законодателството, да приемаме бюджет, и да актуализираме такъв проблем практически не съществува, а би съществувало, ако има една оставка, която ще изпревари само с месец-два едни избори, които така един, че ще покажат вече кои са сериозните играчи на политическата карта в страната. Според мен, голяма част от тях, между другото, блафират за това, че искат оставка тук и сега, защото знаят, че просто не са готови. Правят си политически пиар, да го кажа още по-просто. Нито новите проекти на господин Цветанов, на госпожа Манолова и другите са готови за подобно нещо. БСП самата, виждате, понеже споменавам, има сериозни финансови проблеми. Това е една партия, която има проблем с собственото си финансово здраве, е при евентуално ново раздаване на картите, тя непременно трябва да управлява страната.
Как обаче се управлява? Как обаче се управлява страната с изчерпано доверие? Виждате, социологическите проучвания сочат срив в доверието към управляващата партия ГЕРБ.
Може би, от чисто политическа гледна точка, най-добрият вариант за ГЕРБ в момента е да се съгласи и да подаде оставка. Чисто електорално, със всеки ден на власт, ГЕРБ ерозира и кърди. И така ще става във времето. Този процес ще се засилва, защото икономическата криза ще се задълбочава.
Добре, кое е това, което задържа Бойко Борисов във властта? Знаете, че той е много чувствителен, рефлективен. Много добре знае страна, кое е в негова полза и кое не. Защо при тези страна, негативи, които изтъквате, той стои във властта?
От една страна това категорично е коалиционния партньор, защото, както казах, ние нямаме парламентарна криза. Мнозинството абсолютно легитимно в рамките на парламентаризма, който е в българската конституция, съществува и работи нормално. Да, действително има протести, но забележете, това са на хора, които очевидно не са гласували за мнозинството. При едно ново раздаване на картите, политическо, най-вероятно с оглед дори на социологическите проучвания, на които се позовавате, ГЕРБ пак биха спечелили, което означава, че ако те не се съгласят да управляват, ние се връщаме в сценария от 2013 година, т.е. точно обратното от това, за което се борят протестиращите, или влизаме в тежка политическа криза, която ще бъде съчетана с много тежка здравна и икономическа такава. Обективно погледнато, това е един празен ход. Действително има обществена енергия, която според мен, ако дори в момента имаме оставка, имаме предсрочни избори, служебен кабинет, ще потуши тази енергия и ще насочи и ще даде много ресурс на един нелегитимен в момента играч спрямо българската конституция да управлява, а именно господин президента, който неколкократно със свои действия, поне по мое лично мнение, излезе извън сферата, която конституцията очертава и по този начин, както между другото направи господин Гешев, главния прокурор, многократно, настрои и насъска изключително много хора, без това да има абсолютно никакво основание.
Споменахте президента Румен Радев. Дали пък той не е причината Бойко Борисов да стои дори и на инат на върха на държавата? Точно от страх, че ако подаде оставка, по този начин морален победител ще излезе Румен Радев.
При евентуална победа на ГЕРБ на следващите избори, надали морален победител ще е някой друг, освен премиера Борисов, защото ще излезе, че той не е този диктатор, за когото го представят, а няколко пъти иска неговата оставка и той се е връщал на власт. Аз съм много скептичен и за страховете от служебен кабинет, защото господин Радев имаше възможност да прави служебен кабинет. От това, което си спомням във времето, по-скоро след това имаше комисия парламентарна за самолетите и за опит за договаряне на сделки с Грипен. По-скоро камъните бяха в градината на господин президента, нямаше някакви ефекти от, примерно, обвинения срещу министри или нещо подобно. А другата теза, която много често се разпространява сега напоследък и ми прави впечатление, тази, че изборите биха били по-честни, припомняме си, че ГЕРБ правиха избори, на които господин Радев спечели. Тоест, в момента конституцията българската дава възможност да има различни центрове на власт и виждаме как здравата роля на президента балансира и създава възможност за друго мнение и дебат е изключително здрав и динамичен. Но конкретно за оставката в момента е тотално празен ход с много рискове и неизвестности.
Но така или иначе протестите продължават. Не знам с какво друго ще видим, но със сигурност тези протести ще останат в историята с насилието над журналисти. Ние сме като на война. Кой господин Илиев според вас иска да счупи огледалото? Кой не харесва собствения си образ в огледалото?
Аз самия съм бив журналист, въпреки че вече не практикувам. И съм много съпричастен на всички колеги, които в момента, независимо от коя медия, изтърпяват това, което им се случва и от гледна точка на насилие, както казвате, независимо в какъв контекст, и от гледна точка на негативно отношение. Считам, че трябва
защо
да
тази
повишим...
агресия към журналистите?
Да. Агресия към журналистите има и много добре си давате сметка защо може би е тя, защото медиите, медийното пространство в България е изключително наситено с корпоративни интереси, защото практически медиите са маша в бизнес и политическите интереси на определени хора, и това очевидно, не мисля, че е някаква тайна. Хората и обществото го вижда и действително подхожда с агресия към репортери на терен, към хора, които се опитват да си свършат работата. Млади момчета и момичета, учили журналистика, влизащи в някаква медия. И между другото, смело да го кажа, и вашето радио, и Българската национална телевизия, и Нова, и BTV, всички в момента се справят добре с отразяването на протести. Негативизма обаче е натрупан и недоверието огромно. Според мен вина за това има до някъде политическа елита.
Благодаря ви за този
постоянно.
Анализ. Кузман Илиев, журналист и икономически анализатор.